og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på jiddisch. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I aften skal vi høre Otto Ryhl fortælle om Theodor Herzl, som var grundlæggeren faktisk af den moderne zionisme. Og det kom så af, at han i 1904 overværede den frygtelige retssag med Alfred Dreyfus, som blev degraderet og sendt i fangelejre. Men det fortæller Otto Ryhl om, og det bliver meget spændende.
Jeg vil byde velkommen endnu en gang til de her foredrag. Og vi skal jo høre om, det passer godt i række, det hedder jo om Dreyfus-affæren sidste gang. Så det spænder godt. Det passer godt til foredraget i dag, hvor vi skal høre om Theodor Herzl. Og han er jo en person, der har betydet meget for de jødiske folk. Faktisk har han betydet så meget for mig, at jeg ikke havde været til, hvis det ikke havde været for Theodor Herzl og den jødiske stat, der blev oprettet, og at min far blev født der, så havde mine forældre ikke mødt hinanden, så personligt har han også været grundlag for det. Men vi har inviteret Otto Ryhl i dag, som vil snakke, og det bliver samme format som sidste gang, det vil sige cirka en times foredrag, så holder vi 10 minutters pause, og så er der spørgsmål bagefter. Vi fortsætter, hvis der er spørgsmål nok, indtil klokken 9. Og så skal jeg fortælle jer, at næste oplæg hos Jacob Feldt om zionismen og den amerikanske idé, muligvis bliver aflyst. Jeg sender en besked ud, så hurtigt som overhovedet muligt, men der har været et dødsfald i samfundet her. Pedellen Per døde, og han bliver begravet den samme dag, og der kommer til at være en reception. Så hvis det kommer til at ligge oven hinanden, så aflyser vi.
Men kan vi ikke flytte det så?
Så skal vi se, om vi kan flytte det til en anden dato. Okay. Jeg skal snakke med foredragsholderen, så vi vil gøre vores bedste for, at vi kan bibeholde det. Men vi skal tilbage til emnet, og jeg vil bare byde dig velkommen, Otto.
Tak.
Vi har glædet os til, at du vil komme, og jeg vil godt have dit.
Tak.
Godt have dit.
Det er ikke en udfordring at tale om Theodor Herzl og zionismen. Det er jo lidt en udfordring at blive inviteret i disse omgivelser til at skulle tale om det. Så føler jeg mig en lille smule ydmyg over for at stå lige her og skulle fortælle jer om noget, som en del af jer ved rigtig meget om, nogen måske ved lidt mindre om. Og jeg prøver at nå så meget jeg kan på en time. Og så håber jeg på spørgsmål, kommentarer, samtale, andre ting bagefter. Når man er historielærer, som jeg er på Helsingør Gymnasium, så siger man altid, at man er nødt til at starte med baggrunden. Vi kan ikke rigtig sådan bare dykke ned og sige, at så bliver Theodor Herzl født. Vi er nødt til at se en lille smule på det 19. århundrede først. Og vi er nødt til at se på tre ismer. Tre idéer, som præger sådan det 19. århundrede. Den første er liberalismen. Tanken om frihed fra den franske revolution, som havde betydet rigtig meget for især Vesteuropas jøder. For tre år siden markerede det jødiske samfund i Danmark 200-året for Frederik den 6. frihedsbrev til de danske jøder. I Preussen blev der givet ligeberettigelse til de danske jøder. I mange andre europæiske stater var begyndelsen af det 19. århundrede præget af de her tanker fra den franske revolution. Frihed, lighed, broderskab. Også jøder var en del af befolkningen. Jøder skulle have samme rettigheder som resten af befolkningen. Og i 1848 kom over rigtig mange steder revolutioner. Danmark får sin frie forfatning, grundloven i 1849, igen med religionsfrihed. Der er rigtig mange grunde til, at Europas jøder, og igen er nødt til at sige Vesteuropas jøder, så optimistisk på fremtiden. Nu var det endelig lykkedes. Man var ikke anden eller tredje rangs borgere. Man havde de samme rettigheder, i hvert fald på papiret, som andre havde. Det var den gode ting ved 1800-tallet. Frihedstankerne. Man prøvede at slå dem ned i 1815, efter revolutionskrigene, så prøvede man at slå de der tanker ned. Der var en, der kunne høre, at det ikke var på hebraisk. Men det lykkedes jo ikke. Frihedstankerne blomstrede, dukkede op igen i 1848, dukkede op gennem hele 1800-tallet. Men der er også en anden isme, og det er nationalismen. Nationalismen, som betyder rigtig meget for hele 1800-tallet. Men igen, lidt forskelligt fra land til land. I næsten alle lande blev det meget, meget vigtigt at være en del af denne nationale vækkelse. Og hvis vi ser på de vesteuropæiske jøder, så er der jo rigtig mange af dem, der i løbet af 1800-tallet gør alt muligt for at vise, at de tilhører denne nation. De danske jøder blev meget danske. Man var lojal mod kongen, der havde givet friheden. Man understregede sin danskhed. De tyske jøder, især da Tyskland blev samlet, understregede, som vi også kommer til at se med Theodor Herzl, der jo opfattede sig som en del af sådan den tyske kultur, understregede i den grad deres tyskhed. Det var vigtigt at være lojal borger i det land, man boede i. Og igen må vi sige, vi må skelne mellem Vesteuropa og Østeuropa. For det er klart, at i Østeuropa, der var nationalismen farlig i det russiske rige og i det store østrigske, senere østrig-ungarske rige. Og hvorfor var nationalismen farlig? Det var den, fordi hvad var det, der samlede de her folk, som endnu ikke havde deres eget land? Det var sproget. Det blev pludselig meget, meget vigtigt, for eksempel i den del af det russiske rige, hvor man talte polsk, og viste, at man var polak. Det betød tre ting. Det betød, at man talte polsk. Det betød, at man var katolik, altså i modsætning til det russiske rige, hvor de var ortodokse. Og det betød, at man var en del af den polske historie. Og pludselig bliver der jo altså lidt problemer for nogle af de østeuropæiske jøder, som ikke har polsk som sprog, men taler jiddisch, som ikke er katolikker, men er jøder. Og hvis historie ikke i mange hundrede år er forbundet med sådan en polsk middelalderhistorie eller en tjekkisk middelalderhistorie, eller hvor man nu var i Østeuropa. Nationalismen, en udfordring i nogle af landene, som vi kommer til at se lidt ind på. Den sidste isme er den værste, den farligste, nemlig racismen. Jeg fortalte lige, Jonathan, at jeg havde håbet at få en elev til at skrive et studieretningsprojekt omkring dette med det 18. århundrede, eller det 19. århundredes racisme. Det er læreren omkring dette med racelærer. Og igen oplever jeg, at biologilærerne ryster opgivende på hovedet og siger, jamen, det vil være en kvart side i en biologiopgave, hvor man fortæller, at det er det rene brød. Og det kan man altså ikke skrive et studieretningsprojekt op, der skal være på højt videnskabeligt niveau. De kan godt se, hvorfor jeg gerne vil have noget om det, og kan sådan set måske godt se det spændende. Men man kan jo altså ikke skrive noget, der er videnskabeligt nonsens. Især ikke, når det er biotek, bioteknologi, så skal der helst være noget nutidigt, og det er der altså ikke her. Vi er nødt til at sige, at racismen blev i 1800-tallet set som et videnskabeligt gennembrud. Vi havde, nu sidder der nogen, som måske har oplevet AT, almen studieforberedelse, havde vi for en del år siden noget, der hed videnskabelige gennembrud og landvindinger. Der var en dose mere. Men videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger. Og der havde jeg en del, der skrev om racismen, og jeg havde en kollega, der var lidt farvet over det. Hvordan kunne man tale om det som landvindinger? Og så var vi jo nødt til at sige, at sådan bliver det jo opfattet der i 1800-tallet. Nu Darwin vist, at mennesket var et led af en udvikling, og så arbejdede nogle biologer videre og sagde, ja, det er rigtigt, mennesket er en del af en udvikling, og så er der opstået forskellige racer, og der blev oprettet lærestole i dette her. Det er jo ikke noget, Hitler finder på. Lærestole i dette her. Man talte nogen om den sorte race, den gule race og den hvide race. Man begyndte at underopdele racerne. Så gjorde man jo også på et meget tidligt tidspunkt i 1800-tallet dette med at sige, og så var jøderne en særlig race. Det gav ingen videnskabelig mening, end hver i dag vil ryste opgivende på hovedet, men det var altså noget, som Herzl bliver konfronteret med flere gange, det man kalder den videnskabelige racelære, som jo også fik indflydelse i Danmark i det 20. århundredes begyndelse, hvor man talte om, jamen hvis mennesket nu består af forskellige racer, og vi har gode, fysisk stærke mennesker og nogen, der er mindre gode, så skulle vi måske også gøre, ligesom landmanden gør, sørge for, at det er de gode, stærke racer, der formerer sig, og de andre, der ikke gør det. Disse tre ting er vi nødt til at have i baghovedet hele tiden, fordi det er altså denne verden, Theodor Herzl bliver født ind i den 2. maj 1860. Født i Budapest. Født som jøde. Der er cirka 15% af Budapests befolkning, som er jøder på dette tidspunkt. Budapest ligger i det kæmpe, og på dette tidspunkt, hvor han bliver født i 1860, så skal vi altså ikke tale om Østrig-Ungarn endnu, så skal vi tale om, at det er det østrigske kejserrige. Det er det kolossale rige, som på grund af som årsag af krige og andre ting. Nu mangler jeg det store 1800-tals kort, men I skal jo altså forestille jer et rige, som går fra Wien og langt, langt østpå til områder, der i dag er Rumænien, Polen, Ukraine, ned mod de baltiske lande og over mod Italien. Og nogen, der undrede sig over, at Østrig havde en flådeminister, tænker, var det sådan skibene på Donau, han skulle kommandere over? Nej, det var selvfølgelig flåden, der lå i Triest, den østrigske by, nede ved Adriaterhavet. Det er dette rige med rigtig mange kulturer, med rigtig mange folk, Herzl bliver født i. Han bliver født i en familie, som er især moren meget præget af tysk kultur. Ikke noget med nationalisme, men det var altså tyske forfattere, man læste, og det var tysk musik, man lyttede til. Hun var optaget især inde af tysk kultur. 7 år efter får vi så det, som vi kender som dobbeltmonarkiet. Østrig har lidt nederlag over for Preussen i det, man kalder den tyske krig, eller den indre tyske krig, eller krigen mellem Østrig og Preussen i 1866. Østrig er altså ude af det, der senere bliver det tyske rige. Og Østrig finder derfor ud af, eller østrigerne, eller de tysktalende østrigere finder ud af, de er nødt til at have én forbundsfælle i dette multikulturelle samfund. Og der er ungarerne nok de stærkeste. Så man siger i 1867, OK, nu laver vi dobbeltmonarki. Vi sender kejseren til Budapest, til domkirken der. Vi lader kejseren blive kronet som Ungarns konge, og især Hans hustru blev vildt begejstret for Ungarn og lærte sig ungarsk. Vi får altså dobbeltmonarkiet, og dobbeltmonarkiet laver en forfatning, hvor der er religiøs ligeberettigelse. Det her Herzl vokser op, går i skole. Han starter i en jødeskole, hvor man underviser på tysk og på ungarsk. Det er altså unormalt i Budapest, hvor der er tysktalende jøder, der bor ungarsktalende jøder, der bor tysktalende ikke-jøder, ungarsktalende, der bor folk fra andre dele af dette kæmpe rige. Lidt skægge er, når vi tænker på Herzls senere betydning, at da han er 13 år, så indbyder familien til lille Theodors, eller nu halvstore Theodors, konfirmation. Man er meget assimileret, eller hvad vi vil kalde det. Man er meget begejstret for dette tyske. Så vidt man kan se ud fra kilderne, er der altså ikke foregået noget som helst religiøs. Herzl har ikke været i synagogen eller noget, men hans 13-års dag skal følge fejres. Det er en del af den jødiske kultur. Men man kalder det på invitationen. Man har altså invitationen endnu. Der inviterer familien til Theodors konfirmation. Den bliver holdt derhjemme og er absolut på ingen måde religiøs. Og det er måske også en af grundene til, at da Herzl skifter gymnasium, så går han på det evangeliske gymnasium. Nogle vil sige, det var da måske lige overraskende nok, altså så mange protestanter er der ikke i det område. Men på det evangeliske gymnasium er der faktisk flest jøder. Og hvorfor går de der? Jo, det er fordi, det er et gymnasium præget af tysk kultur. Herzls mor vil rigtig gerne have, at lille Theodor også skal læse tyske klassikere. Desuden er det, som det også danske gymnasier på dette tidspunkt, tyske gymnasier, det vi senere vil kalde klassisksproglige. Han skal altså lære græsk og latin. Han virker, som om han er meget glad for at gå der. Han er sprogligt begavet. Det er meget tydeligt. Det kommer ham til gode i den grad under hans senere virke. Og det er også her, han begynder at skrive selv. Så det er jo meget, meget vigtigt at forstå, at Herzl i begyndelsen så sig selv som forfatter. Han er en meget selvbevidst ung mand, så han omtaler sig selv meget tidligt som forfatter. Han skriver nogle digte. Han laver udkast til skuespil, som han senere selv indrømmer, måske var en lille smule sådan overfladiske, primitive, der er drama og helte og skurke. Men han skriver og er meget optaget af at skulle være en tysk forfatter. Han skriver selvfølgelig på tysk. Det er det sprog, han taler bedst. Så sker der noget meget tragisk for Herzl-familien. Der er også en lille søster, Pauline. Og da hun dør, bliver det næsten uudholdeligt for familien at blive boende der, hvor de bor. Faren har tjent så mange penge, så han ikke nødvendigvis behøver at arbejde mere. Og familien flytter derfor til Wien. Herzl er nødt til at tage tilbage, fordi han er nødt til at gå op til studentereksamen i Budapest, men flytter så tilbage til forældrene og skal beslutte, hvad han skal læse. Og der kan man første gang se, at han er klar over, at som jøde har han et problem. Han vil aldrig opnå nogle overordnede poster i det østrigske riges, Østrig-Ungarn, skal vi nu sige, Østrig-Ungarns riges administration. Det kan godt være, at man ikke siger det højt. Det kan godt være, at man kan sådan tage grundloven og sige, hvor der står helt klart, at der er religiøs ligeberettigelse, tolerance, alle har lige ret. Man ved bare, at det gælder altså ikke, når det kommer til stykket. Hvis man har et navn, som Herzl eller andet, så kan man godt op i en statskarriere. Derfor er der mange jøder i Østrig, der siger, jamen, hvad kan vi så studere? Vi kan studere medicin. Det kan vi bruge alle steder. Vi kan blive privatpraktiserende læger. Vi kan måske også blive ansat på sygehuset. Vi bliver nok ikke medicinaldirektør, men vi kan gøre karriere der. Og det samme med jura. Vi kan blive jurister. Et af problemerne med den er jo, at antisemitter senere kan sige, hvorfor er der så mange jødiske studerende på medicinstudiet og på jurastudiet? Og så bliver det ligesom vendt imod dem, og i virkeligheden har de været nødt til at koncentrere sig om de her studier.
Det samme gælder handel, for eksempel.
Hvad er det for en by, Herzl er kommet til?
Til Wien.
Det er til Wien. Europas mest multikulturelle by på dette her tidspunkt. Stefan Zweig har et sted skrevet, intet sted er det lettere at være europæer. Nogle gange tror vi, at det at være europæer, det er sådan noget efter 2. verdenskrig, og at man begyndte at snakke om ikke at være dansker eller tysker eller franskmand. Men allerede Stefan Zweig, der jo altså drømmer sig tilbage til de Welt von Gestern, som han skriver senere, der drømmer sig tilbage til den her tid, siger, jamen i Wien, der var det jo Europa. Der bor folk fra hele Europa. Det er en meget blandet by, og derfor møder man folk fra hele dette kæmpe østrig-ungarske rige, men der er også andre folk, der netop af den grund flytter sig til. Det er den store hovedstad i det store rige. Stefan Zweig, vildt begejstret for dette her, den europæiske by. Nu skal vi ikke snakke om Hitler, han er kun lige akkurat født, eller bliver født ovenikøbet nogle år senere, men det er jo det, Hitler så i Mein Kampf skriver, som det forfærdeligste af alt, denne blandede by, hvor racerne bliver blandet, og som er så forfærdelig, så han jo forlader byen og drager til Bayern kort før 1. verdenskrig. Det er cirka hver tiende indbygger i Wien, der er jøde. Det er faktisk noget ret nyt, fordi der har været nogle meget klare regler for, hvor jøder må bosætte sig i Østrig. De er jo blevet ophævet med denne østrig-ungarske union. Og det vil sige, at en del jøder er fra landet flyttet ind til byen. Det er der, det sker. Det er der, man kan være med i hele den udvikling, der præger Europa her kort før år 1900. Mange af de her wienerjøder, de er meget tysknationale. De går altså meget op i, det var det, jeg startede med at sige, vi har også nationalisme. Og det er meget, meget vigtigt for de her jøder i Wien, at vise, jamen man er tysk national, man tilhører det samfund, man bor i. Og når man læser om det, så tror man jo næsten, at det er løgn. Men det første Herzl gør, det er at prøve at komme med ind i en af de der studenterforeninger, som var opstået i Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet, som vi kalder Burschenschaften, som er sådan en samling af stærke studenter, der i de mange forskellige tyske lande, der var 39 efter 1815. Det var en kraftig reducering. I mange af de her lande bliver der dannet de her studenterforeninger, der kæmper for et samlet Tyskland. At det kan ikke passe, at der skal være 39, man skal have et Tyskland. Når man tænker senere på Herzls udvikling, så kan man jo blive lidt overrasket over, at han søger, og han bliver optaget i dette her. Det gælder om at drikke øl, det gælder at fægte, helst få nogle sår, så man kan vise, at man har været i kamp, og så ellers synge nationale tyske sange. Men så kommer nogle af de ting, hvor nogen vil sige, at Herzl bliver vækket, eller Herzl sådan møder de udfordringer, der totalt ændrer hans vej. I 1882 kommer der et skrift, der hedder De Judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit. Altså jødespørgsmålet, vi begynder at få allerede her.
den der underlige betegnelse jødespørgsmålet. En del forskere siger, at vi har et jødeproblem, vi har et jødespørgsmål. Det hænger sammen med dette med racer, og at jøderne altså skulle være en særlig race. Det skrev en, der hedder Eugen Dyring, og det er et skrift, der tydeligvis læses rundt omkring i Østrig-Ungarn og i Tyskland. Men det tydelige Herzl gør sig i sin dagbog nogle noter om dette her. Han raser over de tåbelige tanker. Men det er ikke sådan, at han i første omgang siger, at nu må der gøres noget. Og det er også tydeligt, at han bliver lidt chokeret over dette her, fordi ud fra alt, hvad han har skrevet her i begyndelsen af 1880'erne, så er det lidt som om, at han ikke ved, hvad foregår der faktisk i det russiske rige. I det russiske rige på dette tidspunkt er der jo allerede voldsomme forfølgelser. Der er det, vi kalder pogromer. Vi har ligefrem en russisk glose for det. Overfald på jøder. Voldelige overfald. Lige i starten af den periode, hvor rigtig mange russiske jøder siger, nej, vi kan simpelthen ikke leve her. Vi må prøve at komme til USA. Vi får de der 40 år, hvor 2 millioner russiske jøder udvandrer til USA. Det virker som om, at Herzl ikke rigtig kender så meget til dette her. Ikke ved, at der er nogen, der allerede er begyndt at stille sig selv spørgsmålet. Jamen sig mig, hvordan skal vi reagere på dette her? Så i 1883 dør den store tyske komponist Richard Wagner. Der bliver holdt store sørgefester, også i Herzls studenterforening. Og lige pludselig, så begynder man jo at tale om, at Wagner har jo også ret. Jøderne har alt for stor indflydelse på den tyske kultur. Wagner er jo, det er jo noget, der tit diskuteres omkring Wagners musik, og om man kan spille den. I kender måske diskussionerne fra Israel, hvor man klart ikke spiller Wagner, og hvor der har været nogle få skandaler med orkestre, der så alligevel har prøvet at gøre det, og hvor publikum er udvandret. Det skyldes jo hans skrifter, det skyldes ikke så meget hans musik. Og det har åbenbart ikke været mere oppe, end at jeg til min meget, meget store overraskelse læser ved en af sionistkongresserne, bliver der altså spillet Wagner-musik, fordi det er jo sådan den store, og især ved de første kongresser er man stadig meget bredere af den her tyske kultur, ikke? Man vil meget, meget gerne være en del af den tyske kultur. For hertil er dette her for meget. Man sidder i den der studenterforening og taler om, at jøderne har også alt for meget magt. Så hertil skriver, at han vil gerne træde ud af studenterforeningen, men han vil gerne gøre det med ære. Det er åbenbart sådan en lille smule med, at det kan man normalt ikke gøre. Man er medlem af denne her gruppe. Nu skal vi ikke sammenligne den med andre steder, hvor man ikke kan komme ud. Men man er med i den her Burschenschaft, så melder man sig ikke bare ud. Det får Herzl altså ikke lov til. Så han bliver smidt ud. Men historien, det kom lidt bag på mig, fordi jeg synes, jeg har læst, at han så blev smidt ud, fordi han var jøde. Han prøver altså selv at komme ud, og bliver så smidt ud. Og nogle år efter, så bliver det helt klart, at de her studenter, østrigs-tyske studenterforeninger, vil ikke have jødiske medlemmer. Herzl bliver så jurist. Han starter med at få et job, som keder ham ujammerligt. Han bliver sekretær ved Wiens byret, hvor han skal sidde og skrive papirer af. Og han stopper, og når man så læser om hans næste år, så bliver man altså en lille smule forbavset, fordi der må have været ret mange penge i familien, fordi han er konstant ude at rejse, og på det tidspunkt er det altså sådan lidt for sin fornøjelses skyld. Han rejser rundt i Østrig, han rejser til Schweiz, familien holder meget ferie i Schweiz. Så er han i Italien. Han skriver undervejs og sender breve hjem, og nu får han, og det skal jeg ikke trætte med, men han har igen og igen sendt sådan nogle af sine skrifter til aviser, er skrevet til nogle af sine stykker til teaterne. Han har aldrig fået svar. Men da han rejser og sender sådan rejsebreve hjem, skildrer de lande, han besøger, de ting, han oplever, så får han litterær succes, fordi der kan aviserne, det er især de østrigske aviser, kan se, at han har altså en evne til det der med at skildre de ting, han oplever på en spændende måde. Der sker også det meget lykkelige for ham, at han får et af sine stykker sat op, først i Prag. Husk, Prag er også en by med tysktalende og tjekkisktalende. I ved det, hvis I har beskæftiget jer med Kafka. Han er jo også altså, tysk bygmer og tysk Prag-beboer, tysk forfatter. Men teateret i Prag tager et af Wagners stykker, og ikke et af Wagners stykker, nej, men et af Herzigs stykker, nu eller holde fast på linjen. Det gør så, når det er spillet i Prag, så kan det jo ikke være helt galt, så kommer det til Berlin. I ved, at publikum meget, meget kritisk, så der er teatrene lidt tøvende i begyndelsen, men på et tidspunkt i 80'erne bliver hans stykke Der Flygtling, Flygtningen sat op. Og i det øjeblik, jeg læste den titel, så tænkte jeg, der, så er vi jo allerede over i det politiske. Det er en eller anden sådan komedie i den stil, han havde skrevet indtil nu. Det handler gerne om sådan hverdagsproblemer, ægteskabelige problemer, og det lyder måske ikke så morsomt, men det er altså skrevet på sådan en mere komedieagtig måde end mere problematiserende teaterstykker. Han bliver gift i 1889. Hvis man læser Amos Elons bog, så vil man læse rigtig meget om hans ulykkelige ægteskab. Det skal jeg ikke trætte med her, men det er ikke den helt store succes. De er vidt, vidt, vidt forskellige. Det er en af grundene til, at han skriver flere teaterstykker om altså håbløs kærlighed. Det er ikke så charmerende over for kvinder, det han skriver, fordi der er ingen tvivl om, at det simpelthen må være Julies skyld, at det går så dårligt i familien. De får dog tre børn, og igen er der en lidt interessant ting, fordi da sønnen bliver født, bliver han ikke omskåret. Hjertet føler sig jo altså ikke på nogen måde som tilknyttet.
Var hans kone jøde?
Ja, og kommer fra en ret rig familie, så de bliver gift i, synagogen. Men ellers har han ikke noget med sådan den jødiske menighed at gøre på dette tidspunkt. Og han har noget senere, den lidt ubehagelige oplevelse, at en gang opsøger vis overrabiner ham den 24. december. Og altså hvorfor ikke, han skal drøfte noget, Herzls familie og Julies familie har også prøvet for ham til at være mæler mellem dem, ikke? Og så kommer overrabineren desværre den 24. om aftenen, og Herzl er ved at tænde juletræet, og det skaber måske ikke sådan den bedste stemning for dialogen med overrabineren dernede. Og så får Herzl yndlingsjobbet, et virkelig prestigefyldt job, nemlig at blive korrespondent for en på daværende tidspunkt meget kendt østrigsk avis, Neue Freie Presse, som bliver læst i hele Europa, og især selvfølgelig i Østrig-Ungarn. Han bliver deres Paris-korrespondent. Grunden er, at de der rejsebreve, han har sendt hjem, viser, at her er altså en mand, der er god til at jagtage, skrive, formidle. Så her så flytter til Paris, er til med familien, så bliver de uvenner, så flytter konen og børnene hjem, og så bliver de forsonet, og så kommer hun tilbage. Men hertil er der, og det er en meget, meget spændende tid. Frankrig, nu skal jeg ikke gennemgå hele Frankrigs historie, men Frankrig har jo været igennem en revolution igen i 1870-71 under krigen, Paris og kommunen. Frankrig er nået til den tredje republik, må det være. Der er meget store politiske uenigheder. Der er trusler om nye revolutioner. Herzl suger til sig. Han går til møder i parlamentet og oplever voldsomme skænderier. Og som sagt, han er virkelig sprogligt begavet, så der er altså ingen sproglige hindringer. Han er nemt ved at komme til at snakke med franske politikere, skrive spændende reportager hjem. Jeg bliver også lidt chokeret, fordi igen i Paris, så møder han det, som man altså kalder den videnskabelige antisemitisme. Nogle taler om den nye antisemitisme. Det er jo sådan lidt, fordi det, man har mødt igennem hele historien, det er den der religiøse, som nogen, for at være sådan mere præcise, siger religiøse antijudaisme. Altså det er had mod jøder, den jødiske religion. Den der med jøderne som kristne mordere, eller jøderne som dem, der ikke tog imod Kristus som messias, det er den klassiske. Men her kommer altså noget nyt, fordi der pludselig er dette med, at jøder skulle være et særligt folk, en særlig race, og der udgives større bøger, og på et tidspunkt får vi jo også simpelthen glosen antisemitisme. Er jo ikke en gammel glose, den kommer her, når nogen prøver at fortælle, at det semitiske folk, og der overser man lidt, at der er flere semitiske folk, men at jøderne altså skulle være en særlig form for underrace. Igen ting, som vi jo forbinder, eller det oplever jeg i hvert fald tit med elever, tror, at det er noget, som der kommer med Hitler. Det er altså allerede her, og kommer i den ene bog efter den anden, der taler om dette, det jødiske problem. Og så oplever Herzl to ting, og jeg kan forstå, at I sidste gang hørte om den ene, så jeg vil starte med Panama-skandalen. Der er franskmænd, der har været med til at finansiere Panama-kanalen. Der er svindlet en hel masse med penge, en masse franskmænd mister deres opsparing. Der er ingen jøder i de banker, der har stået for det. Men da man skal til at finde ud af, jamen, hvordan skal man komme ud af hele den her, og folk har mistet penge, og hvad nu med det selskab, der har været med til at bygge dem, der er så to jøder med i de forretninger. Og det medfører så, at Herzl i gaderne i Paris pludselig hører folk råbe død over jøderne. Og Herzl spørger sig selv, altså der er to jøder, man har navne på dem, der er to jøder i dette kæmpe folk, der har været med til at prøve at rydde op efter skandalen, og lige pludselig råber man død over jøderne, altså som om, at disse to er repræsentanter for hele det jødiske folk. Herzl overvejer faktisk, som en del assimilerede jøder gjorde i denne tid, jamen var det nemmeste så at skifte til kristendommen. De er, der har læst om Viktor Klemperer, jo jøde, men der er vi noget længere frem, ikke? Det er jo det, han gør i håbet om, at han kan blive professor, så går han en dag hen og bliver døbt, fordi det er så nok en nemmere. Han opdager, så er han stadig hedder Klemperer, og stadig ikke bliver professor på et rigtigt universitet. Herzl overvejer det faktisk, men der er altså noget med ære. Der er igen ikke noget med religion. Men altså, det går lidt imod hans ære og kapitulerer på den måde. Så han gør det ikke, men han skriver nu et mere seriøst skuespil, det der hedder Das neue Ghetto, hvor han taler om, at i middelalderen, i Italien, andre steder, har vi haft de fysiske ghettoer, altså jøder, der er blevet sådan nærmest lukket inde i bestemte bydele. Nu er de revet ned. Man er ikke længere inden for muren, der er åbnet op. Og så er det bare her til at konstatere, jamen der er jo kommet nogle nye mure i stedet for. De er måske nok usynlige, men der er åbenbart stadig hos mange mennesker den der opfattelse af, at jøderne er sådan et lukket samfund, som de ikke kan komme ud af, hvor gerne de end vil. Dreyfus-affæren hørte I om sidste gang. Var alle der sidste gang? Nej, der er nogen, så nævner jeg lige lidt dette her med. Vi har en fransk officer, eller det er tydeligt, at der er sket noget, at der sidder en landsforræder i det franske officerskorps, Tyskerne har fået nogle hemmelige papirer. Man kigger rundt, og uden nogen skygge af bevis,
så siger man, jamen det må være Oberst Refy, fordi han er jøde.
Der er altså ingen beviser af nogen som helst art. Men der er dette her med, at en jøde vil jo ikke være lige så lojal franskmand som alle andre jøder.
Dreyfus-familien har boet i Frankrig i århundreder.
Dreyfus har netop valgt en militær karriere. Alligevel bliver det ham. Og Herzl er chokeret. I begyndelsen tror Herzl, fordi jamen, alle taler om beviser og så videre, så Herzl tror egentlig, at han er skyldig, men er alligevel chokeret over, at det der igen har vi en jøde, der åbenbart har været forræder. Og så er det pludselig alle jøder, det går ud over, når folk sådan råber død over jøderne. Og det, der selvfølgelig allermest fik I sikkert også understreget sidste gang, det er, at dette her sker hvor? Det sker i Frankrig, det republikanske, civiliserede Frankrig, og det er 100 år efter, en lille smule mere end 100 år efter, at man efter den franske revolution vedtog menneskerettighedserklæringen. Menneskerettighedserklæringen, der understreger, at alle mennesker er født lige, alle mennesker har lige rettigheder, de er naturgivende, og en af dem er religionsfriheden. Alle er lige, og i dette samfund, hvor dette har været gældende i 100 år, så siger man straks, jamen Dreyfus er forræder, fordi han er jøde, og alle jøder er sikkert forrædere. Og Dreyfus bliver jo dømt, så skal man ydmyge ham, så man har, og det er jo filmet, vi er jo nu der, hvor vi har film, i sådan, på kasernen skår bliver han kaldt frem, man hiver hans distinktioner af skuldrene, og man brækker hans svær. Og Herzl skriver, at det og det, han har oplevet der, det symboliserer jøden i det moderne samfund, som har tilpasset sig det moderne samfunds skikke, som taler landets sprog. Her er det jo ikke en eller anden, der taler jiddisch eller et andet sprog. Det er en franskmand, der taler fransk. Tænker landets tanker, altså Dreyfus har valgt en militær karriere, syr distinktioner på sine skuldre. Og det, han nu oplever, er, at alt det, han og en masse andre franske jøder har gjort, det kan altså blive revet af, ødelagt en regnfuld vintermorgen af andre franskmænd. Dette ryster Herzl så meget, så han siger, nu er vi simpelthen nødt til, nu er jeg. Herzl omtaler af og til sig selv, i hvert fald senere i civilistbevægelsen, som vi. Men her tror jeg dog stadigvæk, han siger, jeg, nu må jeg gøre noget. Og netop fordi han jo indtil nu har været skønlitterær forfatter, så tænker han, jamen det han kunne gøre, var at skrive en skønlitterær tekst om dette her. Men han når til, at det er ikke nok, og det er ikke det rette svar. Han er simpelthen nødt til at skrive en bog om den eneste løsning på dette her. Og Jonathan har været så venlig at lægge den foran mig, så jeg sådan kan holde den op. Herzl skriver i løbet af nogle få uger dette skrift, Den jødiske stat. For det han når frem til er, som han skriver, hvis folk nu havde accepteret jøderne, så Herzl faktisk ikke i tvivl. Så var jøderne lynhurtigt blevet assimileret, indgået fuldstændig i de omgivende samfund, og man ville slet ikke have diskuteret dette her. Men Herzl må bare meget pessimistisk konstatere, at det har de omgivende vesteuropæiske samfund ikke gjort. Man bliver ved med at diskriminere, man bliver ved med at udgrænse dem for at bruge et sådan begreb om dette her. Og derfor, siger Herzl, derfor er det jødiske folk nødt til at have et land, ligesom alle andre folk ønsker og i de her årtier kæmper for at få deres eget land. Så er bogen jo imponerende, fordi Herzl har jo forberedt fuldstændig, hvordan landet skal være, hvordan det skal opbygges, hvordan det skal indrettes, hvordan det skal styres. Der er ikke rigtig nogen forslag, og han gør så også tanker om, hvordan skal man få landet. Det er jo heldigt. Tyrkiet har det ikke særlig godt. Man må simpelthen henvende sig til sultanen, og så må man sige, vi løser jeres økonomiske problemer, og så giver I os et stykke land. Og nogen vil sige, det lyder godt nok fantasifuldt. Det gør det også. Det er også fantasifuldt, og mange afviser helt ideen. Det er faktisk sådan, at England nogle år forinden har købt Cypern. Altså Tyrkiet var ved at gå bankerot, og så siger England, okay, efter giver jeg noget gæld, men så vil jeg have Cypern. Fordi det ligger fint på vejen, når vi skal ned til den nye Suezkanal. Men Herzl har sin journalistløn og fars formue, som efterhånden ikke er så stor mere. Så det er lidt fantasifuldt, og derfor kommer vi også til at se, at de fleste siger, da bogen udkommer, at det der, det er simpelthen noget røv. Altså det er så fantasifuldt, så man enten kan ryste på hovedet eller læse den nærmest som om, det var en roman. Ikke? Ortodokse jøder tager skarpt afstand. Der står i en af de aviser, som udgives af de ortodokse jødiske samfund, at ja, selvfølgelig vil jøderne vende hjem. Det sker dog under Messias og ikke Dr. Herzl fra Wien. Tonen her, kan fornemme mig, at den store ophidselse er ikke kommet helt endnu, fordi det er så urealistisk, så man bare som gør opmærksom på, at det nok ikke er herr Herzl fra Berlin. For vi, der skal føre dem hjem, alle ved, det står i skriften, at når Messias kommer, så vil man komme tilbage. Så man ryster på hovedet. Også andre ryster på hovedet, fordi tanken er så urealistisk. Det eneste, der støtter ham, det er det, vi kunne kalde de tidligere zionister. Herzl har på den måde levet lidt i en sådan afskærmet verden, og været meget optaget af dette med det østrigske rige, og så har han boet i Frankrig i nogle år, han har været optaget af det i Frankrig. Så da nogen henvender sig til ham og siger, hvor er det en god idé, og vi har også en lille zionistklub her, så er der altså lidt som med Herzl siger, jamen hvor kommer I fra? Nu har jeg lige tænkt denne store tanke, og så er nogen, der skriver, hvor er det en god idé, og en, der hedder Nathan Birnbaum, skriver, at det er jo sådan spændende, det er det her, ikke? Fordi han har netop nogle år forinden sådan skrevet, at dette, denne tanke om et jødisk hjemland, skal vi kalde zionisme. Og der er Pinsker, der har skrevet også en bog om disse tanker om, at man var nødt til at have et sted, et land for jøder. Har jeg til heller ikke læst før, men altså nu går det op for ham, der er andre derude, og han begynder at læse og korrespondere med nogle af de her mennesker. Men reaktionen som helhed, må vi sige, er i Vesteuropa, siger man helt klart, nej, glem det. Vi er i Tyskland, eller i Østrig, eller i Frankrig, eller i England. Vi er glade for at være her. Vi skal altså ikke pludselig vandre ned til en eller anden ørken, hvor vores forfædre har været for 1800 år siden. Det er egentlig dem, Herzl har regnet med. Dem, Herzl møder mest begejstring hos, det er jøderne i Østeuropa. Deres forhold er langt mere forfærdelige. Og det, der jo også gør sig gældende, det er, at de opfatter sig selv i meget høj grad som sådan en jødisk nation,
fordi de bor sammen med andre folk, der har begyndt at tale meget om den selv som en nation. De bor nok alle sammen i Østrig eller i Rusland, men andre folk er nu begyndt at lægge meget vægt på, at man er ungarer. Herzl kommer nogle år efter tilbage til Budapest og opdager nogle af hans gamle klassekammerater, er begyndt nu at gøre sig utrolig umage for kun at snakke ungarsk, fordi nu er de ungarske jøder, og så skal man snakke ungarsk. I Prag vil han møde en del, der nu snakker tjekkisk. Og derfor, en del af de østeuropæiske jøder har langt stærkere opfattelse af, at de er en særlig gruppe, også sådan nationalt. Og her kommer nu en og siger, jeg vil give jer et land. Et er at skrive en bog som dette her, noget andet er, hvordan det skal løses. Herzl får nu nogle sjove kontakter. En af dem er den engelske gesandtskabspræst i Wien. Der er selvfølgelig, vi er stadigvæk det store centrum i Mellemeuropa. Og derfor er der selvfølgelig en ret stor engelsk ambassade eller gesandtskab. De har også deres egen præst med. Han er helt vild med den her tanke, sådan lidt om det her med, at når jøderne vender tilbage, så vil Kristus komme igen, og så vil det, så vil vi få nærmest paradisiske tilstande. Så Hitler, som er neder, han siger til Herzl, jeg kan hjælpe. Jeg kender storhertugen af Baden.
Undskyld, hvad hedder han igen?
Hechler, H-E-C-H-L-E-R. Og så vil nogle af jer sige, storhertugen af Baden er måske ikke Europas mest betydningsfulde person. Det er lidt fordi, hans datter er gift med den tyske kejser, Wilhelm den anden. Så hvis man kan få fat i storhertugen, og han vil formidle nogle kontakter til den tyske kejser, ser Herzl pludselig en mulighed for måske at få kontakt til Wilhelm den anden, der har gode kontakter i Konstantinopel. Nu bliver det faktisk sådan, at Herzl selv kommer til Konstantinopel først. Igen er der nogle underlige forbindelser. Der er nogen, der kender nogen, og der er en polak, der hedder Nevlinski, som har nogle forbindelser i Konstantinopel. Han synes, det her lyder spændende. Han kontakter Herzl, og Herzl kommer til Tyrkiet og skal prøve at forhandle med sultanen dernede. Skildringen af hans besøg er utrolig. Altså, her til tænker man lidt på det der med, at Herzl altså også tidligere har skrevet dramaer og stykker, fordi Herzl kommer til Konstantinopel, og da han omsider får lov til at møde førsteministeren og senere sultanen selv, så står han altså og lover, vi kan løse jeres økonomiske problemer, hvis I vil give os Palæstina på en eller anden måde som et land under jer eller som et selvstyrende område. Herzl kan sin historie og ved, at der gennem hele 1800-tallet er sket det, at områder har løsrevet sig fra Tyrkiet. Allerede i 1804 en lille del af Serbien. I første omgang har de været så under sultanen, efterhånden er de blevet løsrevet. Det samme gælder Rumænien, Bulgarien. Flere områder er altså løsrevet, og Herzl forestiller sig, at sultanen jo efterhånden må være vant til at miste områder. Tyrkiet kaldes Europas syge mand, så sultanen har jo ikke så meget at spille med, og Herzl lover, at han skal løse alle sultanens problemer, så sultanen ikke længere har gæld. Og når jeg siger, at der er lidt dramatisk over det, eller ja, er det virkelig lidt som sådan et skuespil, så er det fordi Herzl i virkeligheden ikke har nogen penge. Altså, han står og lover sultanen, og Herzl er en lille smule selverkendende bagefter, fordi det går op for ham. Tænk, hvis sultanen havde sagt ja. Så var Herzl blevet afsløret i, at han havde ikke penge, men Herzl har altså en eller anden drøm om, at det får han nok. Så han kommer hjem, så tager han hurtigt til London, møder nogle rige britiske jøder, og siger, at vi skal bruge nogle millioner.
Og de britiske jøder siger, no way. Vi er britiske jøder. Vi skal ikke være med i dit fantasifulde projekt.
Så er der Rothschild. Han tager til Paris. Rothschild siger, at han sender allerede, det vil I vide, når jeg har været i Israel, at der er nogle af de der små kolonier grundlagt i 1880'erne allerede, 70'erne, 80'erne, små jødiske kolonier, som Herzl anser for at være sådan nogle mennesker, der er smuglet ind. Fordi det er jo ikke organiseret ordentligt. Det nytter ikke, at herr Rothschild har købt sådan en lille stykke landbrugsjord, sendt nogle mennesker derned. Det hele skal ske meget, meget større, så Rothschild og Herzl bliver uvenner nærmest med det samme, og Rothschild siger, der er ingen penge herfra. Altså, det projekt, du kommer med, er alt for fantasifuldt. Herzl bliver nu klar over, at han må lave en bevægelse, og han indkalder i 1897 til den første sionistkongres. Og jo mere man læser om Herzl og om den her kongres, jo mere bliver man klar over, at for Herzl er der altså ikke bare med, at nu skal nogen mødes og snakke lidt om de her planer. Igen, ja?
Du må gerne gå lidt over tiden, hvis...
Okay, ja, for jeg sidder sådan og kigger.
Du må gerne gå lidt over tiden.
Godt. Jeg siger så lige, at Herzl tænker på USA. I USA, der er ikke noget, der hedder USA i 1774. Der er 13 kolonier. De er uvenner med englænderne. Der er forskellige konflikter. Boston Tea Party, andre ting. Men pludselig mødes man til det, der kaldes den første kontinentalkongres. Disse 13 helt uafhængige kolonier under England mødes ved en kongres, og så bliver der på en eller anden måde, magisk måde, et amerikansk folk. Og det her til dig, som forestiller sig, det er, at nu holder vi noget lignende. Vi mødes, ideen er, at man skal mødes i München. Vi mødes, og så laver vi en kongres, og denne kongres vil, ligesom kontinentalkongressen, eller ligesom da det franske tredje stats repræsentanter på Versailles-slottet i 1789 siger, vi er det franske folk. Så forestiller Herzl sig altså, at denne konference vil skabe for alvor et jødisk folk. Der kommer voldsom modstand fra rabbinerne. Jeg har et citat fra Tyskland. Jødedommen forpligter sine tilhængere til at tjene det fædreland, de tilhører, med den yderste hengivenhed, og at fremme dets nationale interesser af ganske hjerte og af alt deres magt. Tyskland er tyske jøders hjemland. Skal ikke have et fantasifuldt hjemland udenfor. Derfor kommer der faktisk til at ske det, at da man skal holde konferencen, så siger rabbinerne i Tyskland under ingen omstændigheder her. Nu har vi kæmpet gennem hele 1800-tallet for at vise, at vi er gode tyskere. Så skal vi altså ikke pludselig nu udgrænses som jøder. Så Herzl er nødt til at flytte konferencen til Basel. Det første Herzl siger, det er, at nu skal vi danne en nation. Hvilke symboler skal en nation have? Skal et flag? Herzl nedsætter komiteer og begynder at diskutere indtil nogen siger, vi har jo flaget. Her er bedesjalet. Hvidt, blåt. Tager vi en davidsstjerne, så sætter vi det på. Vi sætter nogen til at sy det, og så bliver det hængt op. Og vi har, sionistkongressen har, et flag. Vi skal have en nationalsang. Hatikva Imper har skrevet Hatikva i Jash i Rumænien allerede i 1877. Den passer sådan ind i håbet om at vende tilbage. Så vi har også en nationalsang. Vi er i gang med en national bevægelse. 29. august 1897 mødes man så i Basel og vedtager et program, som vi roligt kan kalde et handlingsprogram. Punkt 1. Skal hurtigst muligt sende nogle landmænd
håndværkere og arbejdere til området, og de skal gå i gang med at ligesom gøre dette land klar til den store jødiske indvandring. Vi skal organisere os. Vi skal altså have lavet sionistiske foreninger rundt om i hele, i første omgang, Europa. Sådan at det ikke bare er nogle tilfældige, der dukker op. Vi skal have en sionistisk bevægelse. Og så kommer det tredje, og det kan I jo så regne ud af der, hvor hurdlen virkelig ligger. Fordi i programmet står der, at vi skal styrke den jødiske nationalfølelse og den nationale bevidsthed. Det er jo her, hvor klassen kommer til at ske. Tyske jøder var tyskere med stort T. Britiske jøder, britiske med stort B osv. Herzl er udmærket klar over, at her kommer altså en hindring, der skal overvindes. Hvis denne her overhovedet skal lykkes, så skal man altså have skabt en jødisk national følelse og national bevidsthed. Og så er Herzl klar over, at så skal der jo være nogen til at acceptere dette her. Altså, det er jo ikke et tomt stykke land, der ligger og ikke tilhører nogen. Det er en del af det store osmanniske rige, så man må prøve på en eller anden måde at få den der statslige godkendelse, som man jo i første omgang regner med, skal være fra sultanen. Så hvis jeg skal slutte, og det passer så fint, så kan vi sige, at da Herzl drager hjem fra denne kongres, så skriver han i sin dagbog: hvis jeg skulle sammenfatte Baselkongressen i få ord, som jeg vil vogte mig for at udtale offentligt, ville det være. Og det næste har flere af jer sikkert hørt før, fordi det bliver citeret meget ofte. I Basel grundlagde jeg den jødiske stat. Hvis jeg sagde dette højt, ville svaret blive en universel latter. Måske om 5 år. I hvert fald om 50 vil alle give mig ret. Det med de 50 er jo så lidt profetisk, at det faktisk sådan kommer til at passe nærmest på dato, at vi 50 år efter, men desværre jo først om 50 år efter, får den stat, Herzl mener, han næsten har grundlagt her. Og så holder vi pause.
Det er et klassisk spørgsmål om, hvor han forestillede sig, at det her jødiske land skulle ligge, og hvordan at han forestillede sig, at man skulle, hvordan behandlingen af de mennesker, der boede der i forvejen, skulle være.
Men du har jo fået det, han gik
til. Og der er ingen tvivl for Herzl på dette tidspunkt om, at det skal ligge der, hvor Eretz Israel havde ligget, altså det skulle være i Palæstina. Det er derfor, det noget jeg ikke har kommet ind på, men det er derfor, han, jo, jeg kom ind på hans møder med sultanen, det er derfor, han meget, meget, meget prøver det næste år via den tyske kejser, som er gode venner med sultanen, og bruge ham som formidler. Så kommer den der situation, at den plan må opgives. Og der er Herzl jo en af dem, der faktisk så er parat til at se på alternativer. Han synes, situationen er så alvorlig, især for de østeuropæiske jøder, så han er parat til at overveje englændernes forslag om, at de har en koloni i Uganda, og der er ret meget plads. Og de tilbyder så den sionistiske bevægelse et stykke af Uganda. Og der er det helt klart, måske netop fordi Herzl ikke er religiøs, at han faktisk overvejer den der plan, og bliver lidt overrasket over alle de østeuropæiske jøder, der er dem, der lever under de forfærdeligste forhold, siger, at det er det mest fantasifulde, og en af dem siger, nu er det ikke Toraen, jeg sidder med her, men altså en af de religiøse jøder siger, at nu har jeg altså bladret hele Toraen igennem, og jeg har ikke fundet noget om Uganda endnu, så jeg kan ikke helt se, hvordan det skulle gøres. Ikke? Og jeg er lige ved at sige, at nu er jeg nærmest på den måde startet på det, jeg lige fordi nogen har spurgt om det, vil minde om, at der er en stor Israel-høring og sådan noget herinde på onsdag fra kl. 1. Og der starter jeg, hvor jeg slap her, for der skal jeg tale om 100 år for Balfour-deklarationen. Og der kan man sige, at der sker jo det, som viser sig at få stor betydning, at en engelsk politiker, som lige er gået af som premierminister, møder en af dem, der har sagt nej, nemlig Chaim Weizmann, senere Israels første præsident, møder ham i Manchester i 1905.
Balfour fører valgkamp,
så siger han til en af sine venner der, som er jøde, britisk jøde, han egentlig gerne vil møde sådan en, der kan forklare ham, hvordan i alverden kunne jøderne dog sige nej til forslaget om Uganda. Ikke? Og så er det, han møder Weizmann og regner med, at nu får vi lige fortalt den her russiske kemiker, at det er jo helt til grin, at de har sagt nej. Ikke? Og så ender han med, at Balfour nærmest siger undskyld, og han kan godt se, at det er lidt langt ude. Og så er der jo en lang historie frem til, at det bliver Balfour, der i 1917 udsteder den her erklæring. Ja.
Tak for et fremragende foredrag. Det, jeg nok vil høre om, er, vi er meget fokuseret på herretiden. Det er herretiden, der er ikonet, helten i historien. Men hvem var nogle af medspillerne? Kan du sige noget om det? Du nævner Weizmann, men han må trods alt have været en meget ung mand. I 1897, hvor han har været, ja, jeg skal ikke kunne sige, men meget, meget ung. Så
han ville rigtig gerne have været. Han er åbenbart så gammel eller så voksen, så han rigtig gerne ville have været til kongressen, men han har ikke råd. Han er kemistuderende et sted i Østeuropa endnu, og han har sådan ikke råd til at tage til kongressen. Og det er meget skægt, at du siger det der med, at det er Herzl, Herzl, Herzl. Problemet for Herzl er, at han vil bestemme det hele selv. Der er en del folk, der er med, som så ender med at forlade bevægelsen, eller i hvert fald gå ned i anden række, fordi Herzl især i begyndelsen er så bange for, at dette her ikke kommer til at foregå, som han gerne vil have det. Der er et eksempel på, at da kongressen skal åbnes der, vil han meget gerne have, at man kommer, alle dem, der står for det, kommer i kjoler hvidt. Og der er en af de, og nu kan jeg ikke huske hans navn, men en af dem, der også er med, om det er Nordau, Max Nordau, siger altså kjoler og hvidt. Jamen, altså i dag ville det være endnu mere usædvanligt, men for ham var det også lidt underligt her. Ikke? Og så siger jeg altså, det er meget, meget vigtigt, og der har vi igen dramatikeren der. Ikke? Det er meget, meget vigtigt med, hvordan man viser sig, altså hvis man skal tage seriøst, så skal man være klædt på som en statsmand. Herzl gør så utallige overvejelser hele tiden om de der formelle ting, og de irriterer nogle af de andre. Og så er han, da han fører de der forhandlinger med kejser Wilhelm, så er det hele tiden noget med, at han skal jo aflægge tavshedsløfte, fordi alt dette her, England er jo interesseret i Mellemøsten, og de bygger Suezkanalen sammen med Frankrig, og der er også stor politik, så han får at vide, at han ikke må fortælle nogen. Og det tager han så bogstaveligt, når han altså heller ikke fortæller noget til nogen af de andre, der er med på dette her tidspunkt. Så de første år, men allerede ved den anden sionistkongres, kommer der en kritik af, at dette er for meget et one-man-show. Og nogen begynder at kritisere ham, blandt andet dem, der har tænkt de her tanker, som Pinsker, som andre, der har tænkt tankerne og drøftet idéerne før, som pludselig altså har en Theodor Herzl, der kommer og siger, at det der er min idé, det er mig, der laver den her bevægelse. Og nogle af dem accepterer så, jamen her er jo virkelig en mand. Vi har siddet i nogle små diskussionsgrupper et sted i Galicien og snakket. Og vi har enkelte har skrevet noget. Men her kommer en mand, der altså nærmest har køreplanen. Ikke? Og hvis sultanen havde sagt ja, jamen, altså her så selv tror, især efter det første møde med kejser Wilhelm, som foregår i Konstantinopel, der virker kejser Wilhelm meget optaget af det her. Fordi, hold da fast, at en Hohenzoller, en tysk kejser, en konge af Preussen, kan være ham, der bringer jøderne tilbage, ser han som sin plads i historien. Og så er sultanen ikke begejstret, og så er kejser Wilhelm pludselig ikke så interesseret i det med jøderne, fordi i virkeligheden er han dernede for at få lov at bygge det der Berlin-Bagdad-jernbanen for at genere englænderne. Og i virkeligheden er det stor politik meget mere. Ikke? Så det er meget, indtil Herzl dør, og han dør så allerede i 1904, så er det meget en indmandsbevægelse. Herzl kommanderer altså også meget med de der andre folk med, hvad de skal gøre, ikke? Og bliver så irriteret over, at dem, der sidder i England, ikke kan få de britiske jøder til at bunge ind. Lige der omkring, den første kongres, så starter også ideen med, at man er jo nødt til at have nogle penge. Jeg har ikke lige ved, altså som Herzl selv siger, tænk, hvis sultanen havde sagt ja, og jeg må så sige, at vi ingen penge havde. Og der har han altså også sine kampe med det, han kalder de rige jøder, som ikke på nogen måde vil støtte ham. Ikke? Fordi de synes, at det er et for fantasifuldt projekt.
Jeg vil egentlig gerne spørge lidt dybere ind til det der med religion. Altså, det lyder til, at han bliver gift jødisk i en synagoge. Og så synes jeg lidt til det, at han prøver ligesom at studere mere jødedom senere hen, men måske ikke så entusiastisk, som man kunne forestille sig.
Han er klar over til kongressen. Nej, du har ikke færdig med spørgsmålet. Til kongressen er han klar over, at han er nødt til, fordi en del af dem, der kommer fra Østeuropa, er jo religiøse jøder. Ikke? Så han er klar over, at nu er han nødt til at sende et signal. Så han og Max Nordau går i synagogen i Basel. Og da han nu er den her kendte person, så bliver han kaldt op for at sige en bøn, ikke? Og Herzl er nærmest mere nervøs end ved kongressen, om han nu kan gøre det rigtigt, fordi han har altså ikke været i synagogen, siden han blev gift.
Det er et sjovt forhold, ikke? Altså den her store jødiske leder, ikke? Og det er også det, vi ser på ham i dag. Han skriver, han har et lille afsnit i der Judenstadt, hvor han snakker om rabbinerne, ikke? Men de er jo småfunktionærer i den her stat.
Ja.
Så egentlig lidt mere sådan de her tanker, fordi at han kommer også i klins med sådan en som Martin Buber, som jo er en kæmpe sionistisk leder på samme tid, men en helt anden type sionisme, den kulturelle. Og de har sikkert ikke kunnet komme over en som særlig meget. Så forhold med religion, både i forhold til Herzls egen person, og i forhold til den vision, han har, spiller det nogen?
Nej, fordi det er helt klart det der med, at han bliver, hans jødiske identitet, og det er også det, han skriver, der er nogen, der kritiserer bogen Jødestaten, fordi de siger, at det er en meget negativ måde at sige, at vi må have en stat, fordi de andre ikke kan lide os. Mm. Og klart skrive, at hvis de andre havde accepteret os, så var der ikke noget jødisk folk længere, så var vi indgået i dem. Og der er nogen, der siger, hør, skal vi ikke formulere det lidt mere positivt? Ikke? Skal vi ikke sige, at vi er et jødisk folk? Men for hertil er der altså omverdens modvilje, som gør, at han kan konstatere, ikke? At når man i Frankrig ikke bliver accepteret 100 år efter revolutionen, hvordan skulle man så nogensinde håbe, at den russiske zar vil stoppe med at sige, hvis søsten er dårlig, så er det jødernes skyld. Ikke? Hvis vi taber krigen mod Japan, så er det jødernes skyld.
Ja.
Ja?
Den efterfølgende periode.
Ja, 1909.
Den periode, hvor kibbutz, socialistbevægelsen, altså bevægelsen og kibbutzerne gror op. For mig står det sådan lidt politisk. Og jeg kender ikke rigtig linjer. Jeg har ikke historien inde på lige præcis den der overgang, men den senere historie kender jeg godt.
Men der...
kunne du lige uddybe lige den overgang, eller altså starten af den vækst af befolkning, og hvor kommer de mennesker fra? Er det Østeuropa, der er mest trængt? Er det dem, der kommer først, eller hvem?
Der sker jo det.
Det er vores allesammens familie, der er dernede nu,
ja.
og vi dykker ned i det, men lige den periode har jeg ikke støttet.
Der sker jo det, at Herzl må opgive. Altså, det lykkes jo altså ikke. Det er Herzls idé. Nu tager jeg ned, så køber jeg et stykke land af sultanen i Palæstina, og så laver jeg en lydestat der. Det lykkes ikke, men da Herzl kommer til området i 1898, så besøger han jo Rishon-Lezion og enkelte andre af de der bosættelser, som jeg nævnte ham før.
Rishon betyder den første.
Som Rothschild, altså dem, som Rothschild havde bygget. Og så kommer der allerede, var det på de jødiske kulturdage eller hvornår, der har været vist en film herinde. Nej, det var vist i den. Der er mange foreninger, den der viser film.
Det er JCC.
Ja.
Jewish Culture in Copenhagen.
Ja. Der har været en om rumænske jøder. Altså i begyndelsen af det 20. århundrede udvandrer så en del rumænske jøder. Men det er netop det her til ikke ønskede, at man sådan på en måde jo illegalt, fordi der tager man ned, så forhandler du med en eller anden jordejer, så køber du et lille stykke land, så slår du dig ned, og den måde, man kan overleve på, fordi en del af dem er jo så stærkt venstreorienteret, er præget af socialismen, og deres idé er, at nu tager vi ned, og nu laver vi et nyt samfund, og det nye samfund, det skal være, at vi opbygger et kollektivt og vi får derfor kibbutzbevægelsen stærkt præget af den altså rene kommunistiske lære om at yde efter evne og nyde efter behov.
Ja, godt
nok. Hvad er det godt nok? Jeg vil bare sige, det vil være spændende, hvis du går videre til 1909, som vi lige har snakket om. Og det synes jeg er spændende, hvordan Tel Aviv bliver, og de er jo ikke religiøse. At de er jo netop de der europæiske jøder, som har været så assimileret fra religionen. Så de der 300, der satte over der i 1909.
Og der har vi, at selvfølgelig kan ikke alle bo i landbrugskollektiver. Ikke? Så nogle af dem, der har slået sig ned, som du rigtig siger, ikke? De beslutter sig i 1909, at vi må så også have en by. Og det skal være en jødisk by, så det skal ikke være bare en del af Jaffa, og så vandrer man ud. Og det er, Herzl er lidt chokeret allerede, da han kommer til Jaffa, fordi Jaffa er meget, meget forfalden, og der er jo så nærmest altså bare sand og sumpe nordfor. Og der
vandrer
man så ud, 10 år efter Herzls besøg, 11 år efter Herzls besøg, så vandrer man ud, og så grundlægger man Tel Aviv, som i dag er den der kæmpe by.
Det var bare et stykke jord.
Og som jeg lige sagde til nogen, så som gymnasielærer er det så spændende at se, hvordan man tegner byen, en hovedgade, nogle sidegader, og for enden af hovedgaden, så laver man gymnasiet. Altså, hvor man tænkte, i Europa ville man nok have lagt sådan en rådhus eller noget. Men gymnasium Herzliya, det er altså... Det skulle ligge. Værsgo, respekt for lærdommen.
Det er jo derfor, det leder til at vi, fordi det er gammelt nyt.
Ja.
Hvad fordi det hvad?
Er gammelt.
Det betyder høj, og liv betyder jo forår. Den forårsøj.
Det er
også
et symbol.
Det er
en
herre. Den nye ting. Det ene er, at så vidt jeg ved, på grund af den her meget stærke venstreorienterede og kommunistiske del, så var Rusland jo ret positivt indstillet over for Israel til at begynde med, og nærmest tættere på Israel end USA var. i de aller tidligste år. Det er den ene ting. Og det andet, det er, at jeg gerne vil vende tilbage til mit første spørgsmål, og det er, hvordan at Herzl forestillede sig samværet med de palæstinenser, som boede i forvejen. Skulle de købes ud, eller skulle de, eller hvad skulle der ske?
Undskyld, de hed ikke palæstinenser dengang. Det er noget, der fatter.
Ja.
Der er nogen, der prøver at forklare, at drømmere samtidig ikke ser virkeligheden. Herzl beskæftiger sig på intet tidspunkt med, at der jo bor nogen i forvejen. Herzl har en drøm om dette her område. Han skriver dagbog, altså nærmest en manisk dagbog, under sit 9-dages besøg dernede i 98. Der er nævnt et sted noget med, at han passerer gennem Jaffa, hvor der er mange arabiske tiggere og kvinder og børn. Punktum. Og det er klart, at man senere så vil sige, jamen, har han slet ikke gjort sig tanker Herzl selv? Kan man ikke finde noget i det, han har skrevet, hvor han ligesom tager stilling til, jamen, der er jo nogen i forvejen. Og han siger, altså, det er derfor, nogen siger, at det er underligt. Det, han selvfølgelig lægger mærke til, er, at der er jødisk flertal, og det, hvis vi nærmest går op til moderne diskussion, ikke, så er det jo en af de ting, man er nødt til at nævne igen og igen i diskussionerne. Altså, der hertil kommer her, der bor flere jøder i Jerusalem, end der bor andre. Det kan I også se, hvis I besøger det der museum i Danets Tower. Citadellet. Der er jo netop noget med befolkningsudviklingen i Tel Aviv. Men Herzl må have set, jamen, der var også andre. Det han gør opmærksom på, det er det der med de religiøse steder i Jerusalem, de kan komme under. Han bruger så ikke udtrykket internationalt styre, han taler om eksterritorial, at det på en eller anden måde så ikke bliver en del af den jødiske stat. Og der har vi igen, det er jo så lidt interessant, fordi han skriver så ikke noget om, at grædemuren så skal have en særstatus inden for det der område. Det går ikke så meget op i, det der med Jerusalem. Ja,
og så var det
i foråret 48, men nu er vi altså så helt deroppe, ikke? I foråret 48, hvor man kan se, at det, ja, hele den der plan, FN laver delingsplanen i november 47, og så er meningen, at så skal der et midlertidigt styre ned, hvor blandt andet den danske politiker Per Federspiel skulle have været med. Sådan et femmandsråd eller sådan noget, der skal styre. Det kommer aldrig derned. Der starter kampe, så siger USA, skal vi lige sætte det på standby. Altså, det nytter ikke, at England forlader det her ved midnat til den 15. maj. Og så siger Rusland, at vi har vedtaget delingsplanen. Den skal der ikke endes ved. Vi har vedtaget, at der skal oprettes en jødisk stat. Så der har du ret, at der er Sovjet altså nærmest mere positivt USA. Især udenrigsministeriet er sådan lidt mere tøvende og siger, måske skulle vi lige vente lidt. Og så sige, at er det 14 minutter efter Israel er udråbt den 14. maj, så kommer telegrammet fra det Hvide Hus, at man anerkender staten Israel. Ikke? Og Truman er også meget interesseret i at udpege sin egen mand. Man taler allerede i udenrigsministeriet om, hvilken karrierediplomat skal man sende derned, og så ringer Truman til en af sine nærmeste og siger, at du skal være ambassadør i Israel. כאשר עוד היה הוא רק ילד, כבר היה הוא משגד הגדול. כל שכנים ושכנות דיברו דופי, ואמרו שום דבר לא יועיל. אין נפלת הוא ילד בלי אופי, אין לו אופי אפילו במי. אם גוזלים בידיו צעצוע, הוא נשאר מבולמל. מחייך
Bli matua.